Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah yang senantiasa menganugerahkan taufik hidayah, iman serta Islam kepada kita. Dan semoga kita semakin sabar dalam menghadapi segala ujian yang menerpa, baik diri maupun umat, baik secara pribadi maupun agama yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Jumpa lagi dalam program Lentera Jiwa di episode kali ini, dan kita masih berbincang seputar mitos atau fakta. Mitos atau fakta yang sedang mengelilingi salah satu ajaran Islam yang mulia, yakni khilafah. Di episode sebelumnya kita sudah bahas segala hal, ya walaupun masih kulitnya aja, karena memang seperti yang kami sampaikan di awal bahwasanya episode mitos dan fakta ini gak akan selesai di part 1 aja, dan mungkin juga gak akan selesai di part 2. Tapi ibarat ya film-film yang ada episode-nya, kalau kita gak ngikutin mulai dari yang episode pertama, episode kedua dan seterusnya, ya kita gak akan menemukan jawaban yang utuh. Jadi gimana pun juga, mau sampai part berapapun akan kami selesaikan episode mitos atau fakta seputar khilafah. Dan tentu saja seperti episode-episode sebelumnya, saya masih ditemani oleh Kak Ros yang nanti akan berbincang juga bersama kita seputar khilafah. Nah, kita sapa dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Kak Ros pekan
Alhamdulillah,
ini?
Alhamdulillah sehat.
Urusannya udah banyak yang kelar?
Oh, alhamdulillah. Ya intinya dikerjakan bertahap ya.
Ya.
Kalau kita sudah masuk ke kewajiban yang lain, ya sudah jalankan dulu yang lain, baru kita lanjutkan yang lainnya lagi. Gitu.
Betul. Seperti dalam surat Al-Insyirah. Jadi ketika kita mau menyelesaikan urusan, ya fokus aja sama urusan itu. Nanti kalau udah selesai, baru nyelesain urusan yang lain. Gitu. Dan itu yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fokus. Apa yang kita fokuskan itu yang akan membesar, gitu istilahnya. Dan kali ini kita juga masih akan ngobrol seputar khilafah, apakah dia adalah sebuah mitos atau sebuah fakta, relevan atau enggak untuk diterapkan saat ini, cocok atau enggak untuk diterapkan saat ini. Pekan lalu tepatnya, di episode sebelumnya kita udah ngobrolin, wah gimana nanti kalau ada khilafah, orang-orang kafir ini pasti dibunuh semua. Kalau enggak mau masuk Islam, dibunuh, dipenggal. Wah, udah bahasanya kayak itu ya, ya sadis banget gitu. Ya padahal enggak gitu juga. Nah terus gimana? Ya sabar, akan kita bahas banyak hal nih. Kemudian ya kalau zaman ini sih masih agak susah ya membedakan mana kawan mana lawan. Karena apa? Karena salah satu fenomena yang saat ini terjadi juga adalah bukan cuma orang kafir yang membenci ajaran Islam termasuk khilafah ya Kak Ros ya.
Iya.
Tapi orang-orang Muslim pun sebagian ada yang nyinyir terhadap ajaran khilafah ini.
Iya sih, aneh ya.
Gitu, aneh ya.
Jadi seorang Muslim itu kan ketika dia memahami bahwasannya Islam ini adalah agama yang sempurna dan paripurna gitu. Sorry. Agama din gitu. Nah, udah berapa kali ya dikoreksi nih. Ya. Jadi ketika dia memahami bahwasannya Islam ini adalah din yang sempurna dan paripurna ya. Jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 208 gitu ya. Bahwasannya Islam ini agama din yang kafah gitu. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin.
Itu ngomong-ngomong kenapa kok dibilang orang yang gak suka kafah kok mengikuti langkah-langkah setan?
Oh, iya. Ngeri sebenarnya.
Iya.
Karena ketika tidak kafah itu berarti pertanyaannya kenapa kok gak kafah gitu. Apakah kamu mengikuti langkah-langkah setan gitu. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang
menohok. Iya. Betul. Saya jadi ingat beberapa tahun lalu, ini karena Lentera Jiwa ya, kita kepengennya semangat, kepengennya ngegas, tapi harus tetap slow. Beberapa tahun yang lalu saya, ya bukan saya aja sih, sebenarnya kita semua ya, melihat sebuah pendapat yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga gitu, lembaga keislaman di Indonesia, mengatakan bahwasanya ada pendapatan, ya, penghasilan gitu ya, ini di bidang ekonomi, ada penghasilan non halal. Jadi bukan enggak 100% halal gitu. Tapi di situ contoh misalnya seperti ribanya bank gitu kan. Ya bahasa yang lebih dikenal sih bunga bank itu, yang padahal di situ adalah riba, itu dikamuflasekan dengan pendapatan non halal. Jadi bahasanya enggak terkesan menghakimi, ngejudge gitu ya. Kalau ini 10% penghasilan haram, nah itu toleransinya 10% Kak Ros ceritanya dulu itu. Jadi ada penghasilan non halal, padahal ya haram juga gitu, penghasilan yang haram. Pun demikian bunga jadi riba, itu kan sebenarnya istilah-istilah yang menggambarkan sebuah kemaksiatan, tapi dikamuflasekan, ditutup-tutupi oleh setan sehingga nampak indah. Jadi kerjaannya setan itu kan gitu, menjadikan yang buruk, menjadikan maksiat itu nampak indah di hadapan manusia. Kemudian kenapa tadi kok orang yang gak kafah itu mengikuti langkah-langkah setan? Ya karena memang setan itu membuat manusia jadi seenaknya sendiri, menjadikan manusia terutama kalau kita bicara soal muslim ya. Seorang muslim diminta atau dituntun oleh setan itu, seorang muslim dituntun oleh setan supaya mengambil agama, mengambil ajaran-ajaran Islam itu sesuai kehendaknya aja. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena setan itu menuntun kita untuk memperturutkan hawa nafsu.
Iya.
Salat wajib. Berjilbab, aduh, kalau sholat sih gua oke. Tapi kalau berjilbab, gua sih nggak oke. Kenapa? Ya gimana ya? Gua kan laki, bukan itu. gitu. Tiba-tiba kenakalan itu terlintas aja di dalam otak saya gitu. Waduh, kalau ini perempuan ya, kalau saya harus berjilbab berarti saya kehilangan popularitas, saya kehilangan kenyamanan saya. Kenapa? Kalau saya berjilbab, saya menutup aurat, nanti ada orang yang bakal ngomongin saya begini dan begitu, yeah, mengejek saya, ngolok-ngolok saya. Waduh, kayaknya saya gak siap. Udahlah, saya sholat aja dulu lah. Sambil sholat saya belajar menjilbabi hati saya.
Wah, itu contoh. Kelihatannya kayak ini ya, kalimat yang sangat
populer,
sangat apa ya istilahnya, sangat bagus gitu.
Iya, sangat bijak.
Ya? Iya, bijak sekali pilihan katanya.
Okay, itu kan kerjaannya setan itu. Bukan berarti saya setannya loh. Itu kan permisalan gitu. Selama ini setan itu membisiki kita supaya menjadikan kemaksiatan itu sebagai satu hal yang nampak baik gitu.
Iya.
Ya daripada aku berjilbab tapi kelakuanku masih nakal, kan mending aku perbaiki kelakuanku dulu terus habis itu berjilbab. Nanti kalau aku berjilbab terus aku nakal, pasti kan aku merusak citra orang Islam. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang populer yang digunakan oleh banyak orang untuk menjustifikasi kesalahannya atau kemaksiatannya gitu ya.
Iya. Yang paling ngeri itu nanti kalau di akhirat mereka sudah terlanjur melakukan kemaksiatan itu, nanti di akhirat bilangnya gini, loh aku kan terjerumus ini perintahnya setan, loh padahal setan itu cuman bisikin aja loh, cuman bisikin aja, nggak pernah kita itu bisa dipaksa sama setan, dan memang setan nggak pernah memaksa,
jadi setan nggak pernah memaksa,
cuman bisikin aja gitu ya. Nah,
setelah dibisikin kitanya mau, salah sendiri mau,
iya salah sendiri mau.
Saya juga gak pernah maksa Kak Ros siaran kok.
Waduh.
Rekaman, sorry kok siaran.
Rekaman, siaran, apapun itu.
Berarti kan dari Kak Rosnya sendiri yang mau. Nah, sama iya, seperti kita.
Pertanyaannya apakah Kak Dias setan atau bukan gitu.
Loh. Enggak, pertanyaannya itu adalah apakah kemudian bisikan-bisikan setan ini kita terima, kemudian setelah kita terima kita amalkan.
Nah, ya.
Pertanyaannya kan itu, kita bisa menerima, bisa menolak. Nah yang jadi masalah sekarang, kenapa kok ada orang-orang yang gak bisa menolak bisikan setan? Karena setan itu ada dua. Kalau setan dari golongan jin, kita mungkin masih bisa menolaknya gitu.
Ya.
Tapi kalau setannya itu dalam bentuk manusia,
harus berargumen dulu Kak.
Harus berargumen dulu, iya. Apalagi kalau setan dalam bentuk manusia itu adalah orang-orang penting dalam hidupnya. Teman,
tokoh juga.
Nah, saya mau ngomong gak enak nih. Pengajarnya dia. Nah,
oh iya gitu. Bisa. Banyak tuh.
Banyak kan.
Biasanya
udahlah, kamu gak usah ikut aliran-aliran keras radikal. Wah.
Iya.
Biasanya kenapa Kak Ros?
Biasanya karena itu kayaknya bukan jati diri ya. Enggak nyambung ya. Waduh.
Oh, ya,
tapi yang, banyak sih
yang kampus itu.
Iya, memang
yang kampus menolak salah satu ustadz kita itu.
Iya.
Ustadz yang ternama.
Benar.
Katanya radikal.
Iya, katanya radikal. Jadi kebanyakan ini apa? Kampus-kampus terlebih dosennya.
Oh.
Dosen itu yang
dipertegas ini. Berarti. Padahal saya tadi perhalus pengajar gitu loh.
Waduh. Oh, kalau pengajar itu ini lebih apa ya istilahnya ya? Lebih luas ya.
Iya,
kalau pengajar.
Jadi saya enggak langsung spesifik menuju satu profesi. Kenapa? Karena yang masih SMA, SMP, SD pun itu diajarkan yang seperti itu. Ketika saya SMA sekalipun, dulu pengajar saya, guru saya. Nah udah kita belak-belakan aja berarti.
Waduh ya. Ya ini istilahnya apa ya? Kita ini diskusi kan ya. Jadi kalau misalnya
bukan diskusi.
Apa?
Sharing.
Curhat
curcol.
Iya sih. Lentera jiwa.
Lentera jiwa kan program untuk menemani malam hari untuk tidur kan?
Ya. Jadi istilahnya gini, kalau kawan ada hal-hal yang istilahnya wah kok apa, kulminasi ini kok makin lama makin gini ya, makin lama makin gitu ya. Ya udah sampaikan aja.
Iya.
Kita ngobrol gitu. Nah,
itu kan unek-unek.
Nah,
harus
jadi,
dikeluarin.
Harus dikeluarin. Kalau enggak dikeluarin nanti bisa
jadi beban.
Meledak otaknya nanti
meledak.
Jadi wah.
Betul.
Bahaya itu.
Betul.
Jadi sampaikan aja kawan. Jadi kita ngobrol, diskusi, kalau perlu ngopi bareng gitu. Nah, gitu kan.
Iya. harus disampaikan memang. Dulu ketika SMA pun saya mendapatkan yang seperti itu. Kalau ormas ini dia bergeraknya kayak begini. Kalau ormas ini menuntutnya perubahan yang total, secara radikal gitu. Waduh, kayak bahasanya itu, radikal itu kayak seakan-akan apa ya? Kayak seakan-akan jelek gitu loh. Padahal kalau mungkin mainnya kurang jauh ya. Kalau kita di kayak di perusahaan, kita menjalankan bisnis gitu. Itu kan beberapa kali saya juga merasakan di bisnis yang saya kelola itu harus terjadi perubahan yang radikal gitu. Maksudnya perubahan yang radikal itu apa? Perubahan yang sampai ke akar-akarnya. Maksudnya gitu. Jadi sekarang kalau kita ngomongin soal tanaman nih, yang berpenyakit itu di akarnya misal, ya pastilah seluruh pohon itu akan terkena penyakitnya gitu. Atau mungkin akar itu yang diambil adalah zat-zat yang beracun, ya udah matilah satu pohon itu. Maka dia harus dilakukan perubahan yang radikal. Apa perubahan radikalnya? Diambil pohonnya, diangkat dari tanah yang beracun mungkin, kemudian dipindahkan ke tempat yang aman. Atau mungkin kalau akar-akarnya yang kena penyakit, ya diobati akarnya. Gitu. Jangan yang kena penyakit akarnya tapi yang diobatin pohonnya, dahannya atau dahannya, daunnya nggak bisa. Nah itu kan itu sebenarnya radikal, itu kayak begitu.
Iya.
Nggak pernah main ke toko pertanian mungkin. Kan ada itu Radix. Itu kan obat untuk ngobatin akar gitu.
Iya. Atau kalau dulu mungkin waktu sekolah SMA atau SMP pelajaran biologi mungkin nggak bolos
masuk,
ya.
Bolos. Betul.
Tapi kayaknya kita break dulu kak. Masih awal-awal ya ini.
Nggak boleh ngegas.
Kalau ngegas langsung, wah.
Kalau ngegas gitu langsung itu kayak tetaplah berharap, itu boleh ngegas. Apalagi tetaplah berharap yang pagi itu ngegas. High five itu apalagi lebih ngegas lagi.
Atau kalau dulu jomblo talk gitu ya, ngerosting talk. Jadi jomblo di roasting terus gitu ya.
Sehabis gini keluarga asmara. Itu nggak ngerosting jomblo, cuman menunjukkan kenikmatan berkeluarga, kenikmatan pernikahan, kenikmatan menjadi orang tua dan pasangan suami istri kepada jomblo gitu.
Oh gitu.
Tapi nggak ngerosting jomblo. Kalau jomblo dulu kan kamu jomblo harus begini. Nah gitu ya. Kalau sekarang bahasanya beda. Belum enak loh kalau udah nikah itu. Kalau udah nikah nanti kayak begini. Abis itu kalau misalnya suaminya capek gitu pulang dari kerjaan, kemudian istrinya mijitin, itu pahala loh bro. Wah enak banget bro. Ibadah mana coba, pijit mana yang dapat pahala, dipijitin yang mana yang dapat pahala. Kalau gak dalam pernikahan itu gak pengen bro. Nah kalau yang terakhir tetap ngerosting ya.
Wah itu ngerosting tuh.
Ngering. Ya intinya program-program kita insya Allah lebih banyak lagi, termasuk ada yang tanya-tanya lagi tuh di Instagram. Tadi ada yang request ini dong, kisah-kisah sirah, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah pahlawan-pahlawan dalam Islam. Nah itu sudah ada. Nanti programnya setiap hari Ahad insya Allah akan juga segera kita launching. Judulnya Hikayat Ahmad.
Ahmadnya itu Ahmad siapa?
Ahmad itu kita ambil dari nama ini ya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi julukan gitu. Salah satu nama julukan beliau gitu, Ahmad. Kenapa kok hikayat? Karena begini, program Hikayat Ahmad itu nanti segmennya lebih kepada orang tua muda. Sorry ya Mblo.
Saya kuat.
Nah ya, jadi kalau kemarin di Instagram juga ada yang tanya di Kuluminasi, ini punyanya siapa, ini ininya siapa. Ya intinya pokoknya yang ngelola Kuluminasi itu ada yang akhwat, ada yang ikhwan, ada yang akhwat dan ikhwannya ini udah suami istri gitu. Kalau akhwat yang belum menikah nggak ada sih memang ya, ada. Tapi kalau ikhwan yang belum menikah banyak gitu.
Nah, itu maksudnya apa itu?
Maksudnya nunjukin bahwa di Kuluminasi ini ada high quality jomblonya. Banyak gitu.
Jadi istilahnya track record. Kuluminasi udah punya track record yang bagus.
Ada track recordnya. Ada yang sudah nikah, terus ada yang dulunya belum nikah, kemudian sudah nikah lewat jalur-jalur jomblo talk juga. Ada dua pasang.
Sebenarnya maksud saya itu kualitas ini sih, ngerosting jomblo dulu.
Oh enggak.
Oh enggak ya.
Enggak boleh ngerosting itu, kasihan. Hanya memotivasi gitu. Nah kayak itu ya. Hikayat Ahmad itu. Hikayat Ahmad itu kita posisikan segmentingnya ke orang tua muda yang mereka punya anak-anak kecil. Nah, nanti ada juga pembahasan ini nyambung di keluarga asmara. Jadi sebelum mereka tidur kita bacakan, kita perdengarkan apa itu namanya, kisah-kisah heroik muslim, yeah, gitu kan. Kenapa kok namanya hikayat? Karena kalau kita ngomongnya sirah, sirah itu kan harus ini ya, istilahnya riwayatannya harus, periwayatan harus apa istilahnya, sahih ya, harus sohih. Jelas sahih begitu. Dan bahasa-bahasa di sirah itu kurang disukai oleh anak-anak.
Iya, gitu. Karena memang bahasa sirah itu kan sesuai dengan apa yang disampaikan di, betul, riwayatnya ya.
Betul. Iya. Betul. Kayak misalnya nih, kalau sirahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ketika beliau berangkat ke Konstantinopel untuk menaklukkan Konstantinopel, kemudian akhirnya beliau meninggal di sana.
Iya.
Di usia 72 tahun itu, beliau kan berpesan untuk anak-anak muda, kalau kalian belum bisa melangkai makamku, maka malulah kalian.
Nah, iya.
Misalnya kayak begitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin menyampaikan bahasa seperti itu kepada anak-anak kecil gitu ya. Bahasanya gimana mungkin ya? Mungkin bahasanya agak begini nih, agak misalnya begini. Anak muda, hati-hati apabila engkau belum pernah melangkai makamku di tepi dinding Konstantinopel. Nah, kayak begitu.
Spoiler.
Ini spoiler.
Spoiler nih, Kak. Gimana nih?
Kayak gitu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan anak kecil jadi wow gitu kan. Makanya itu kita ambil namanya hikayat. Karena hikayat ini adalah penyampaian cerita yang diambil dari sumber cerita begitu. Jadi kami kita enggak berani ngomong kalau ini sirah gitu kan.
Yeah.
Kita ambil hikayatnya karena mungkin kalau kita apa sih namanya? Nyeritain sama anak kecil kan harus dalam tanda kutip ada sedikit-sedikit yang dibuat-buat gitu ya.
Yeah.
Kita kan enggak ngerti kondisi Abu Ayyub Al-Ansari dan enggak ada riwayat yang menceritakan beliau ketika sakit ngomongnya gimana, cara ininya gimana gitu kan. Mungkin nanti kita akan tambahin gitu misalnya gitu. Misalnya kepada Panglima, wahai Panglimaku, ini adalah pedangku, bawalah ia untuk menaklukkan Konstantinopel. Mungkin begitu. Ada begitu-begitunya. Untuk apa ya? Karena memang segmennya nanti ditujukan untuk diperdengarkan buat anak-anak kecil gitu. Jadi supaya mereka ketika mau tidur, kalau kita ngomongin soal apa sih kemarin itu, quantum learning ya. Quantum learning, kondisi alpha itu kan. Ketika mereka mau tidur, mereka berada dalam kondisi alpha, alam bawah sadarnya kebuka. Kisah-kisah heroik itu nanti yang masuk, yang diperdengarkan. Kemudian masuk, nah ketika tidur mungkin mereka akan bermimpi menjadi penakluk Konstantinopel atau pahlawan-pahlawan Islam yang lain, Tariq bin Ziyad mungkin.
Masya Allah.
Nah itu salah satu program kita juga. Dan masih banyak lagi. Ada tahsin Quran juga yang termasuk dalam rangkaian program Tahfiz Online yang kita kita kampanyekan gitu bareng Inqilabi Charity. Ya insya Allah banyak lah nanti gitu. Jadi gak cuman program-program seperti di season pertama aja, tapi di season kedua insya Allah akan lebih banyak suara lagi yang menghiasi gitu.
Iya, biar gak bosen ya, biar dengerin bosen, kita berdua terus ya.
Soalnya lama-lama sekeren apapun suara kita berdua itu, kalau dengerin terus bisa bosenin gitu ya. Toh kan seganteng-gantengnya Brad Pitt atau Tom Cruise juga kalau diliatin terus ya biasa-biasa aja gitu ya. Sekeren-kerennya suara kita juga lama-lama juga ngebosenin.
Iya. Jadi biar gak ngebosenin kayaknya kita perlu break dulu.
Iya, kita break dulu.
Iya.
Saya udah dikode-kode tuh dari tadi sama Kak Ros. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Tetap nyalakan Lentera Jiwa. Dalam program Lentera Jiwa, dan kita berbincang seputar mitos dan fakta mengenai khilafah. Nah, obrolan kita tadi sampai mana, Kak Ros?
Tadi bahas-bahas
belum spoiler.
Bahas-bahas ini ya.
Al-Baqarah ya.
Iya, Al-Baqarah 208
tadi.
Jadi kenapa sih kok istilahnya orang-orang itu kan sering ya kita jumpai ya, orang-orang itu lebih memuja-muja demokrasi, lebih memuja-muja dengan sistem kapitalismenya. Kemudian ketika datang Islam dengan sistem khilafah begitu,
malah dihina,
kemudian dihina-hina begitu ya.
Betul.
Padahal sebenarnya ketika kita lihat Islam ini menawarkan solusi yang paripurna, sempurna dan paripurna. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin kawan sering melihat ada selebaran warna oranye. Dulu itu warnanya biru, sekarang jadi oranye. Kok bisa ya? Nah, di situ itu kita akan melihat bahwasannya setiap pekan itu Islam itu hadir sebagai solusi, begitu. Bagaimana sih persoalan misalnya BPJS begitu ya? Islam itu memandang persoalan BPJS, kemudian persoalan korupsi, kemudian persoalan yang lain-lainnya, penanganan bencana dan lain sebagainya. Itu setiap pekan itu selebaran itu selalu memberikan solusi begitu. Sementara sistem kapitalisme yang mana sekarang sedang bercokol ya di tengah-tengah umat ini, itu adalah berada dalam keadaan yang sedang terpuruk begitu. Dari segi ekonomi, pemerintahan, kemudian rakyat ini sudah mulai tidak percaya sebenarnya dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terlebih di Indonesia ini kan berbagai macam carut marut. Kalau yang kemarin itu apalagi ada ini ya, mungkin karena terlalu excited dengan film apa, Naruto apa Boruto itu ya?
Boruto
ya. Habis itu akhirnya dia lari terus membawa kunai gitu. Kemudian menusuk.
Kemudian itu pakai Sharingan dulu itu.
Oh, Sharingan dulu.
Pakai Sharingan dulu untuk menghipnotis orang-orang di sekitar korban utama itu supaya enggak ngelihat kehadiran dia.
Oh, gitu.
Itu jurus apa itu? Jutsunya apa itu? Jadi terus tiba-tiba bisa menembus keamanan gitu ya, secara seorang menteri gitu loh. Pasti barikade keamanannya kan gak cuman satu lapis gitu kan. Tiba-tiba bisa sampai ke ring nol. lebih dekat daripada ring satu.
Kecuali itu ini Kak, apa? Drama.
Wis, sinetron gitu maksudnya.
Wah. Ya gimana ya? Kalau sinetron itu kan kayak ada ini ya. Jadi kayak ada perban palsu gitu, terus ada darah palsu gitu ya. Terus penonton-penontonnya itu kayak pura-pura histeris ya. Yang biasanya nggak pernah zikir, tiba-tiba zikir gitu ya.
Nah, harusnya logikanya nih kalau ada penusukan gitu kan, penusukan kemudian ada korban itu gimana ya? Secara logika manusia yang sehat gitu. Kalau dia takut dia kabur atau dia cari bantuan, panggil ambulans kek atau apa kek gitu. Cuman kemarin itu ya itu sih mungkin aktornya kurang mahal ya kayak bayaran.
Oh, itu udah mempertaruhkan ini loh Kak, mempertaruhkan nyawa.
Waduh.
Mempertaruhkan kemudian bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana nanti citranya masyarakat memandang
dia
itu. Nah, okay. Jadi itu malah sebenarnya nggak bisa dihitung dengan uang itu Kak, gitu sih.
Nah,
tadi bahas apa ya? Intinya tadi itu ini.
Intinya, terus apa? Kenapa kok ujung-ujungnya dikait-kaitin dengan Islam dengan radikal, rajin iya. sholat. Nah itu loh, kok bisa kayak begitu?
Ya itu sih, itu kayak. Jadi sebenarnya kan Islam ini ketika kita melihat berbagai macam masalah ini, Islam ini selalu menghadirkan solusi gitu. Jadi seolah-olah apa ya, Islam ini flawless gitu. Islam ini tidak memiliki celah. Ini kita membahasnya Islam ya, bukan Muslim ya. Karena Islam dengan Muslim itu
beda.
Berbeda. Kalau Islam datangnya dari Allah, Muslim itu ya segala macam hal yang datangnya dari pribadi seorang yang menganut, ya memiliki din Islam begitu. Nah Islam ini tidak memiliki celah, sulit untuk mencari celahnya. Nah sehingga apa yang dilakukan, ya dicari-cari itu tadi kesalahannya. Ya dituduh radikal, dituduh apa istilahnya, anti-anti itu ya,
anti-anti. Anti apa sih? Anti kebinekaan, intoleran.
Intoleran,
apalagi gitu pemecah
ya.
Belah.
Padahal
apa sih yang dipecah belah oleh Islam itu? Ini logika yang agak aneh juga gitu ya. Katanya di Indonesia itu heterogen, dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai bangsa. Janganlah kemudian dikasihkan sebuah aturan yang menjadikan itu semua menjadi hilang, menjadi homogen, menjadi Islam semua, menjadi Arab semua gitu. Kadang juga saya berpikir begini, kalau ini bahasa orang Jawa ya, atau saya harus ngaku kalau saya orang Malang.
Waduh, nggak apa-apa, biar makin rame, makin macet tapi nih.
Malang makin
bahaya.
Macet. Jadi misal begini ya, kalau kata orang Malang, wis waleh gitu. Apa sih wis waleh itu? Sudah kenyang gitu loh. Islam dalam sejarah panjangnya itu menghadapi berbagai macam perbedaan itu udah kenyang gitu. Dan itu gak ada istilahnya Islam membuat yang heterogen menjadi homogen, gak ada.
Gak ada.
Udah jelas di dalam Islam, la ikraha fiddin gitu kan. Itu sudah jelas. La ikraha fiddin maksudnya apa? Gak ada paksaan bagi kamu, bagi siapapun untuk masuk ke dalam Islam. Terserah tugas para da'i Islam, para muslim yang menjadi da'i Islam adalah menyampaikan urusan mereka nanti mau menerima Islam kemudian masuk ke dalam Islam, monggo. Enggak ada masalah gitu.
Jadi emang kalau kita membahas flawlessnya Islam ini, akhirnya membuat musuh-musuh Islam ini selalu mencari alasan begitu untuk
itu
melawan.
Dia, itu dia. Makanya kenapa kok seorang muslim itu bisa takut dengan agamanya. Itu salah satu alasannya itu. Jadi kenapa seorang muslim itu bisa alergi terhadap istilah syariah, hijab, cadar, apalagi misalnya, bahkan dengan celana cingkrang,
jenggot,
itu mereka bisa takutnya luar biasa gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongin khilafah, udah takutnya minta ampun, gitu. Menolak ideologi khilafah, apalagi menolak paham khilafah, sejak kapan khilafah jadi paham gitu? Itu kalau ada tulisan menolak paham khilafah itu maksudnya, apakah dia menolak untuk memahami khilafah atau menolak paham atau ideologi khilafah gitu. Kalau menolak untuk memahami khilafah, ya itu tadi masih bocah gitu ya. Ayo dek belajar, enggak, enakan main. Nah itu itu menolak untuk memahami, menolak untuk paham terhadap.
Kok analoginya
sesuatu.
Parah banget sih.
Ya terus gimana? Yang menolak belajar anak kecil atau dewasa?
Iya juga sih.
Nah itu dia. Itu kan analogi biar gampang gitu kan.
Biar gampang.
Biar gampang dipahami. Kemudian kalau yang kedua, menolak paham khilafah. Paham itu diartikan sebagai ideologi. Sejak kapan khilafah itu menjadi ideologi? Enggak ada. Gitu. Perlu belajarnya kurang jauh. Gitu. Jadi akhirnya seorang muslim itu sampai pada level benci kepada agamanya sendiri. Dan dia gak ngerti apa yang dia benci. Ketika ditanya, kamu mau benci Islam? Enggak, saya muslim, saya sholat, saya begini, saya begitu. Terus kenapa kok ada orang pakai hijab, kamu benci? Ada orang meneriakkan syariah khilafah, kamu benci? Ada orang Islam yang mendakwakan Islam kafah, kamu benci? Ya mereka itu intoleran, mereka itu radikal, mereka itu memecah belah. Memecah belahnya dari mana? Gitu. Kamu udah tanya sama orang-orang yang mendakwakan itu, ada gak dalilnya? Terus kita tuh gak perlu dalil, iya gak bisa. Sabar bro.
Ya kan?
Sekarang contoh begini nih, misal gimana ya ngasih contoh. Nah gini deh, mungkin masih ingat ya pelajaran SMA dulu, api Api itu kan satu reaksi yang timbul dari adanya sumber panas, sumber panas itu bisa berupa gesekan, bisa percikan atau apapun gitu ya. Yang kemudian dari gesekan itu nggak akan, atau sumber panas itu nggak mungkin jadi api kalau nggak ada oksigen, misal. Nggak ada oksigennya. Kemudian dari oksigen itu ada sumber panas, ada oksigen, nggak akan mungkin bisa terbakar kalau nggak ada istilahnya apa, medianya atau bahan bakarnya, itu kan nggak mungkin gitu ya. Kemudian ada yang bilang gitu, saya bisa nyiptakan api dari air gitu. Nah gitu kan, ada orang yang ngomong begitu. Sebagai orang yang istilahnya apa, senantiasa kita belajar hal-hal sederhana semacam itu, kita kan pasti terkejut gitu kan. Wah, benerkah ada gitu? Literaturnya dari mana? Ya nggak usah literatur, pokoknya bisa gitu. Nah itu kan kemudian kita berpikirnya air bisa menghasilkan api. Wah, caranya gimana nih? Keren banget ya kan? Kalau ada air bisa menghasilkan api gitu. Cara gimana? Wah, ternyata ketika dipelajari literaturnya banyak itu kan, dari air kemudian dia dipanaskan jadi uap itu yang nanti akan menjadi mengubah energi dan lain sebagainya, perubahan energi dan lain sebagainya. Itu kan pasti butuh ya, kalau kita apa sih, kalau kita ngomongin soal ya, kalau dalam bahasanya Islam itu kan dalil gitu ya, tapi kalau dalam bahasa ilmu sehari-hari itu kan literatur,
bener,
referensi gitu kan. Nah pun demikian juga dengan ketika kita membahas khilafah gitu, jangan kemudian asal nolak, asal ngomong, asal benci, asal nggak suka, pokoknya intoleran. Loh, mana referensi, mana literatur bahwa khilafah itu apa, itu namanya intoleran gitu. Sampaikan gitu kan. Barangkali memang ada literaturnya bahwa khilafah itu intoleran, syariah Islam ketika ditegakkan secara kafah, diterapkan secara kafah, itu kemudian bisa memecah belah manusia. Sampaikan gitu. Kalau memang argumentasi Anda kuat, dalilnya benar, ya udah, saya ketika saya bisa menerima itu secara logika bisa diterima, logis gitu ya, masuk akal, ya udah sampaikan gitu, nggak apa-apa. Barangkali saya bisa pensiun dari dakwah Islam gitu. saya tak jadi anu aja lah, saya tak jadi apa namanya, salesnya diskotik lah.
Ngeri juga ya, tapi kan sampai sekarang ternyata belum ada yang bisa melakukan itu kan.
Makanya itu, maka sebenarnya suasana yang tragis ini tuh beralasan gitu, karena memang ada upaya untuk menakut-nakuti umat Islam supaya takut dengan agamanya sendiri. Ya, musuh-musuh Islam yang Kak Ros bilang.
Jadi memang anehnya gini ya, kalau tadi misalnya kita menyampaikan tentang khilafah, syariah Islam secara kafah, kita ditanya dalilnya mana,
kita tunjukin.
Ulamanya mana gitu kan ya, kita tunjukin. Nah terus loh, ini ulama yang gimana? Ini maksudnya bukan ke situ, Anda mengartikannya ini dipelintir begitu saja kan gitu ya. Tapi ketika kita misalnya tanya, demokrasi dalilnya apa gitu. Mereka bilang, loh, kalau demokrasi itu nggak perlu dalil, kalau kapitalisme nggak perlu dalil. Kan aneh gitu ya.
Padahal dia seorang muslim gitu.
Iya, benar.
Katanya demokrasi itu sesuai dengan Islam, demokrasi itu udah Islam. Oke, tunjukkan mana dalilnya.
Iya, syuroh itu kan.
Syuroh itu, ya nggak bisa gitu. Ya mohon maaf ya, sekelas Hitler, sekelas siapa lagi tuh, Stalin gitu kan, gitu, Lenin. Bahkan Vladimir Putin pun, sekelas siapa lagi tuh yang dari Cina itu, siapa dulu tokoh,
siapa, Mao Zedong,
tokoh komunisnya itu, tiba-tiba lupa, ngeblank saya itu ya. Sekelas mereka pun itu, mereka melakukan syura kok. Ya kan, jangan menjadikan satu hal yang di situ ada kesamaannya dengan Islam kemudian dikatakan demokrasi itu sesuai dengan Islam. Enggak gitu juga. Mohon maaf banget. Ya, bukan ada maksud apapun. Yang memakai penutup kepala itu pasti ekstremis. Gitu kan? Yang memakai penutup kepala, penutup wajah itu pasti ekstremis gitu. Kemudian pemahaman seperti itu dibawa gitu kan oleh seseorang, yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh orang yang mengatakan seperti itu tadi, yang dimaksud siapa? Itu loh, perempuan-perempuan berkerudung panjang, bercadar, itu loh ekstremis, gitu kan? Mm-hmm. Tapi dia ngomong, pokoknya kalau ketemu orang-orang yang pakai penutup kepala, pakai penutup wajah, itu ekstremis, nah gitu kan? Tapi karena orang yang menerima pengetahuan itu tadi nggak mendapatkan dalil yang jelas, gitu kan? Besoknya ketika dia ketemu sama Pak Tani, Bu Tani yang lagi nyemprot pupuk di ladang, itu kan pakai penutup kepala, pakai penutup wajah, ekstremis tuh.
Ngeri sekali ya.
Iya, jangan seperti itu. Iya, gitu. Dan itu menjadi alasan kedua kenapa umat Islam benci terhadap agamanya, karena umat Islam enggan belajar Islam.
Iya tuh. Padahal penting banget ya belajar
penting
Islam
banget,
itu.
Penting banget.
Iya.
Itu. Akhirnya ya udahlah, nggak usah dalil, ngapain dalil-dalil. Yang penting tuh ngelakoni agama.
Iya.
Gimana kita bisa ngelakoni, bisa menjalani kalau ternyata kita nggak paham tentang teorinya gitu. Mm-hmm. Kayak Kak Ros misal nih.
Wah, contoh kok saya sih contohnya, Kak.
Contoh yang kemarin tuh.
Apa?
Nah, Kak Ros selama hidupnya, selama kuliahnya, belajarnya IT misalnya. Misalnya. Kemudian kemarin kita bawa ke bengkel traktor, ketemu ekskavator, kan, ketemu kendaraan-kendaraan alat berat itu, yang ketemu bulldozer lah, apalah yang saya nama-namanya itu nggak hafal sampai sekarang gitu kan. Kemudian Kak Ros disuruh pegang kunci, oke, Kak Ros cari kunci 16 gitu kan. Bingung juga kunci 16 ini algoritmanya gimana.
Ternyata kunci 16 itu nggak cuma satu, ada banyak kunci.
Iya, ada banyak kunci 16 gitu, ternyata banyak gitu kan. Dan nggak nyambung kan. Nah artinya gimana? Nggak mungkin tiba-tiba Kak Ros ngelakoni jadi apa? Jadi teknisinya alat berat, jadi operatornya alat berat kalau nggak pernah belajar. Pun demikian dengan Islam kan? Kita nggak mungkin bisa menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar kalau kita nggak belajar. Nah, gitu. Jadi ya harus belajar dulu. Gitu.
Benar sekali tuh.
Akhirnya menyampaikan karena nggak ngerti, karena nggak pernah belajar soal Islam, yang dia tahu pokoknya khilafah itu intoleran, khilafah itu pokoknya semua orang harus masuk Islam.
Ya.
Nah, ya itu kan perlu dipertanyakan juga.
Ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar nih tentang Islam, tentang syariahnya, khilafahnya, dan segala macam tentang Islam, kita lihatnya dari mana dulu nih? Dari aspek apa yang dipelajari oleh ulama, disampaikan ulama, kemudian atau apa, kita melihat dari sejarahnya begitu kan?
Ya, kalau kita lihat dari sejarah ya, sangat gak fair lah kalau kita menjadikan sejarah itu sebagai satu-satunya rujukan atau dalil untuk kita memutuskan segala sesuatu gitu. Apalagi sejarah ini pelakunya kan manusia gitu. Sementara manusia itu tempatnya salah dan dosa kan. Gak mungkin kita bisa mengatakan, oh itu loh yang namanya khalifah itu, mungkin merujuk ke salah satu khalifah misalnya yang beliau ini, mohon maaf ya, di dalam segi kepribadian itu, dalam segi bukan kepribadian, dalam segi pribadinya memang dikenal dia suka minum misalnya, minum minuman keras gitu, minum minum khamer gitu kan. Nggak kemudian dijustifikasi, nggak kemudian serta merta, wah pasti semua khalifah itu suka minum gitu.
Nah iya.
Nah, kemudian ada yang, wah ini gonta ganti istri berkali-kali nih, nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai gitu kan. Istrinya banyak, punya selir-selir, nah gitu. Apakah kemudian gambaran seorang khalifah itu seperti itu? Ya enggak juga. Nah kalau memahaminya dari satu sisi, wajar gitu. Saya tahu itu penyebabnya. Dia kebanyakan baca bukunya Philip K. Hitti. Philip K. Hitti.
Apa itu?
Dia seorang orientalis. Dia seorang orientalis. Googling aja namanya nanti, Philip K. Hitti. Dia banyak dia menulis buku-buku orientalis. Orientalis itu gini, orientalis itu sebuah literatur yang dibuat, yang ditulis, yang dibuat oleh seseorang tentang Islam, tapi memandang Islam dari sudut pandang Barat, itu orientalis. Jadi pasti ketemunya jelek-jeleknya gitu. Ketemu jelek-jeleknya. Contoh misalnya, sedikit kita kalau bicara tentang jilbab bagi wanita ya. Bagi seorang wanita, jilbab itu bermanfaat gak?
Bermanfaat? Kayaknya lebih banyak gak bermanfaatnya deh. Nah, kalau dari segi ini ya.
Maka itu kita melihat dari segi sudut pandang kan.
Yeah.
Kalau dari sudut pandang Islam, sehelai rambut nampak di artinya sehelai rambut wanita yang nampak di tempat yang tidak semestinya, maksudnya di kehidupan umum gitu, yeah, ya. Maka dia enggak bisa mencium bau surga dari jarak 50.000 tahun. Gitu. Pasti kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, jilbab itu bermanfaat loh,
iya,
menutupi seluruh tubuh. Khimar, kerudung, bermanfaat, mm-mm, akan menjauhkan diri seorang wanita dari api neraka gitu kan.
Yeah.
Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang artis Hollywood,
gimana kira-kira itu?
Siapa ya? Saya nggak hafal nama-namanya. Siapa sih? Contoh misalnya pemerannya itu siapa namanya? Pemerannya Black Widow itu siapa sih?
Lupa saya. Iya, lupa juga.
Siapa yang namanya? Lupa sih. Enggak suka ngapalin sih. Soalnya kalau nama-nama perempuan itu enggak seberapa ini saya. Cuman satu, ya cuman beberapa perempuan aja yang saya ingat gitu. Istri, adik-adik, ibu.
Nah, masya Allah. Iya.
Karos?
Apa?
Enggak deh.
Kita lagi serius nih.
Iya, kita lagi serius. Waduh, ya. Contoh misalnya Scarlett Johansson. Nah, iya.
Baru inget ya.
Enggak baru inget. Ya. Buka literatur.
Oh, gitu. Literaturnya ini
Google. Mbah. Menurut sudut pandang seorang Scarlett Johansson, jilbab khimar itu bermanfaat enggak?
Oh, enggak tahu ya, saya enggak pernah nanya ke dia, Kak.
Ya, kalau dari segi penampakan aja nih, kalau dari kita lihat secara zahir aja gitu kan. Kalau ada sesuatu yang baik itu pasti kan kita ambil gitu. Hmm. Contoh seorang muslimah, dia paham bahwa jilbab khimar itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi dia.
Iya. Yeah.
Maka dia pakai gitu. Hmm. Kalau enggak bermanfaat dia pasti tinggalkan. Atau pertanyaannya saya ganti deh. Bagi artis-artis Hollywood menggunakan jilbab, menggunakan kerudung, itu penting gak bagi mereka?
Ya itu, membatasi pekerjaan, nah, membatasi itu. Gak usah jauh-jauh sih sebenarnya di Indonesia. Kalau dulu awal-awal sebelum ada tren hijrah artis itu ya, kebanyakan itu mereka berpikirnya seperti itu kan.
Iya,
ya,
akan kehilangan pekerjaan, iya, kehilangan rezeki gitu kan. Nah, orientalis itu memandangnya dari sudut-sudut semacam itu, Kak. Jadi menggabungkan filsafat kemudian untuk memahami Islam. Padahal filsafat sendiri kan bukan dari Islam gitu.
Yeah.
Dia dari Yunani, dari India. Yang kemudian dari sudut pandang seperti itu digunakan untuk memojokkan Islam. Gitu. Yeah, contoh gitu ya, tadi tentang jilbab. Akhirnya ketika orang pakai jilbab, pekerjaannya terganggu, rezekinya mampet, gitu kan? Kemudian dijawablah itu dengan dalil. Bukankah menafkahi keluarga adalah satu kemuliaan di mata Allah? Dengan kamu menggunakan jilbab, menggunakan kerudung, kamu gak bisa rezekimu hilang. Kemudian kamu gak bisa menafkahi keluargamu. Betapa hinanya kamu di hadapan Allah. Jadinya kayak begitu. Sudut pandang orientalis itu semacam itu baru urusan jilbab ya. Belum hal-hal lain yang lebih kejam lagi. Apalagi kalau mereka mengkebiri urusan politik Islam.
Ya.
Akhirnya keluar statement, wah ormas A, ormas B, itu mereka sok mengerti Islam gitu. Mereka sok ngertiin Islam, padahal sebenarnya mereka hanya memberikan doktrin jahat dan memecah belah bangsa Indonesia.
Wah. Ngeri ya. Banget.
Iya,
retorikanya. Makanya
belajar itu harus jelas gitu. Pada sumbernya, apa sumbernya? Ya, Al-Qur'an, hadis, ijma' sahabah dan qiyas. Belajarnya dari sumber-sumber hukum Islam itu. Nah, kalau nggak belajar dari situ, ya lucu aja gitu. Kepengen belajar tentang alat berat, kuliahnya di informatika kayak Kak Ros.
Waduh,
nggak nyambung. Jaga sembung bawa center.
Nggak nyambung.
Ter.
Nah, ter itu siapa ter?
Kalau minggu lalu, episode lalu kan jaga sembung bawa golok, nggak nyambung lok. Nah, kalau sekarang jaga semua bahwa senter nggak nyambung ter gitu. Kalau ter itu gitu maksudnya ya, pinter gitu. Kalau lock maksudnya golok kena gitu,
oh,
kan?
Gitu ya. Ya, diiyain aja kawan.
Diiyain aja ya. Daripada keluar kata-kata yang lain kan nggak enak. Gitu.
Iya.
Maka dari situ sebenarnya semakin lengkaplah penderitaan kaum muslimin ya, karena di satu sisi ada upaya pihak luar untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan Islam, untuk mereka bisa berislam secara kafah. Yang kedua ditambah lagi, gitu, umat Islam gak mau belajar Islam. Jadi umat Islam gak mau mengkaji Islam, memahami Islam secara benar. Ya, maka wajarlah hari ini kita lihat umat Islam yang justru mengagung-agungkan budaya barat, mengagung-agungkan demokrasi, walaupun mereka gak paham dalilnya itu apa. Sementara di satu sisi mereka menentang syariah, menolak khilafah, gak mengerti tentang panji-panji Rasulullah. Pokoknya kalau tulisan bendera hitam, ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bendera HTI. HTI ini kurang ajar ini, menggunakan kalimat thayyibah, menggunakan kalimat syahadat di atas benderanya. Itu saya gimana kok gak bisa memahami gitu loh. Maksudnya maksudnya gimana gitu. Kok jadi HTI yang diolok-olok kurang ajar gitu loh. Padahal mereka bilangnya HTI itu intoleran gitu. Ormas A intoleran, ormas B intoleran, HTI intoleran. Nah, dengan mereka mengatakan seperti itu kan bukannya mereka sendiri yang intoleran gitu ya?
Iya.
Logikanya kan gitu.
Iya.
Jangan sebar hoax, jangan sebar hoax, tapi mereka sendiri bikin hoax. Kan lucu gitu. Wah, ini dikit-dikit khilafah, dikit-dikit syariah, dasar kaum sumbu pendek, enggak pernah belajar, tapi kemudian ngata-ngatain orang yang memperjuangkan Islam sumbu pendek. Bukankah itu yang sumbu pendek? Kadang begitu lah. Kadang saya pengen ngomong, udahlah, mari kita beli cermin yang gede, ditaruh rumah masing-masing, kemudian kita ngaca gitu.
Tapi kenapa ya kok kalau kita mau bercermin itu kita bilangnya ngaca gitu ya? Kenapa ya?
Dulu udah pernah kita bahas, lupa saya tuh.
Iya, bahasanya terlalu bulat jadi kita lupa.
Kita
ya?
Lupa. Kalau kawan pengen tahu, simak episode Lentera Jiwa pertama. Yang pertama itu kita bahas. Ada Ed Sheeran-nya juga itu.
Iya.
Gitu. Jadi akhirnya umat Islam juga menolak hukum-hukum yang berasal dari Allah. Hukum Islam, hukum Islam itu kejam ya. Khilafah, kejam itu. Lihat, kalau khilafah diterapkan nanti, lihat itu orang yang nyolong dipotong tangannya. Orang yang bersinah dirajam. Tahu kamu dirajam itu? Ditenggelamkan seluruh badannya, bukan ditenggelamkan, siapa?
Dikubur.
Nah, dikubur sampai tinggal kepalanya doang, ditimpukin batu sampai mati. Kejam enggak itu?
Kejam dong, Kak.
Kejam dong.
Iya.
Membunuh orang dibalas bunuh. Kejam? Kejam. Itu yang belum menikah ketika berzina dicambuk. Tahu kamu cambuknya? Cambuknya bukan seperti yang di Aceh itu. Itu cambuk toleransi itu.
Kearifan lokal ya, masih ada unsur-unsur gitu ya.
Iya, local heritage. Kalau cambuknya yang apa, khilafah itu, yang ajaran-ajaran ormas A, B, C, D, E itu cambuknya dari pelepah kurma, tahu pelepahnya kurma itu. Itu dipilin banyak duri-durinya, dicambukkan ke punggung. Itu kalau khilafah diterapkan gitu. Jawabnya gampang. Emang Bapak mau zina?
Iya.
Urusan menikah di dalam khilafah itu juga gampang kok, Pak. Ngapain harus zina?
Ya kan? Iya.
Mau nikah 1 2 3 4 bisa. Ya mana mungkin? Perempuan mana yang mau di madu? Ya banyak tuh buktinya.
Jadi memang kalau kita lihat itu, ketika kita melihat Islam, syariatnya, apalagi yang tadi masalah rajam, potong tangan, ya kita tidak bisa hanya melihat syariat itu saja.
Iya, harus dikomparasikan dengan yang lain gitu.
Kita melihat ada syariat yang lain, ya itu antisipasinya di syariat yang lain. Jadi istilahnya orang memaksiat itu segala macam pintu itu sudah ditutup dengan Islam.
Dan dibukakan pintu yang lain.
Bener,
cari kerjaan dibantu. Gak punya kerjaan misalnya, negara memberikan ini ya, tanah sebagai ihya ul mawat ya, menghidupkan tanah gitu. Kamu bisa gak menghidupkan tanah ini? Maksudnya apa? Bukan membeli tanah, tapi negara ini memberikan loh ya, secara cuma-cuma gitu. Dikasih tanah secara cuma-cuma, kamu kelola tanah ini, terserah mau dijadiin kebun, mau dijadiin sawah, mau jadiin bisnis properti, terserah gitu kan. Yang penting tanahnya hidup, dan jadikan tanah ini sebagai apa istilahnya, mata pencaharian kamu. Gitu. Nah sekarang coba kita bayangkan deh, kalau negara memberikan seseorang tanah gitu ya, luasnya 4.000 meter, gede nggak tuh? Ya nggak seberapa gede. Nggak seberapa gede dibandingin tempat wisata masih mereka berhektar-hektar kok ya, yeah. 4.000 meter persegi, kemudian dibuat bercocok tanam, dibuat berkebun, jadiin sawah, mm. atau jadiin apapun ya sebagai mata pencaharian, masa penghasilan yang dia hasilkan itu masih kurang sehingga dia mau mencuri gitu kan, mm. ya kan gak mungkin gitu.
Yeah.
Orang mencuri kan memang dia bermaksiat itu. Mm. Negara mengizinkan orang untuk menikah muda, menggampangkan orang untuk menikah muda. Kamu gak mau menikah muda kenapa? Masih skripsi. Ya.
Wah ini kode ini ya.
Iya kode. Kamu gak nikah muda kenapa? Kamu gak segera menikah kenapa? Saya belum punya pekerjaan, saya belum punya penghasilan. Secara ekonomi kalau dalam khilafah itu di, negara yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok apa namanya masyarakatnya, rakyatnya gitu, diberi pekerjaan.
Iya. Dan itu muslim non muslim,
muslim non muslim
semuanya.
Iya.
Iya.
Muslim non muslim akan diberikan pekerjaan. Jadi di dalam urusan kenegaraan ya apapun agamanya semua sama di mata hukum. Woi. Itu kalau sekarang kan beda.
Gitu. Kalau sekarang cuman omong doang ya, cuman tertulis aja di
secara tertulis aja gitu kan. Beda. Nah, kalau di dalam khilafah sama gitu. Jadi kenapa kok negeri kita sekarang itu carut marut kayak begini? Karena memang nggak takut sama Tuhan gitu, nggak takut sama Allah. Syariat Allah dijelek-jelekin gitu. Sementara kalau khilafah, semua warga negara yang Muslim ya kan, kemudian para perangkat negara yang mereka adalah Muslim, mereka takut pada Allah gitu. Jadi nggak perlu, nggak perlu ibaratnya ditakut-takuti dengan berbagai hal yang menakutkan gitu kan? Karena mereka udah takut sama Allah gitu. Hmm.
Jadi memang kemudian gak ada yang namanya perilaku konsumtif begitu ya.
Hmm.
Ya kemudian kan sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat kita itu sebenarnya mereka ingin ini, ingin itu, kemudian sampai menghalalkan segala cara yang tadi kemudian katanya menafkahi keluarga ini adalah suatu akhirnya kan effortnya itu begitu besar untuk mewujudkan itu kan.
Iya benar.
Nah sehingga ketika di khilafah ini kita melihatnya gak ada lagi orang yang berpikiran seperti itu kan ya. Istilahnya apa ya, segala macam hal ini sudah dicukupi gitu.
Iya.
Udah cukup. Kita gak perlu lagi mengejar sesuatu yang wah.
Iya.
Nanti kita apa istilahnya di tengah-tengah masyarakat itu menjadi orang yang paling wah wah keren ya gini gitu.
Iya.
Iya. Karena memang sebelum khilafah ini tegak itu memang kita juga apa istilahnya, kita akan melihat bahwasannya masyarakat ini akan, nanti akan siap gitu. Masyarakat akan siap.
Iya.
Memiliki persepsi, ya, pemikiran
ya,
yang Islami,
betul,
perasaannya
sekali
juga,
betul,
gitu kan ya.
Betul.
Dan jadi kadang, tidak hanya sekedar peraturannya.
Betul
itu
sekali. Kadang saya juga ketawa-ketawa sendiri gitu kalau ada yang tanya. Lah terus kalau semua kebutuhan masyarakat ditanggung oleh negara, kebutuhan-kebutuhan dasar, terus ngapain kita kerja? Nah, gitu kan. Kalau kita menjawabnya dari segi apa ya materi, ya mungkin ya buat apa kerja gitu. Tapi ternyata kalau kita menjawabnya sebagai seorang muslim, buat apa kerja? Ya kerja itu sebagai salah satu bentuk kita beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita bekerja itu kita gak khawatir gitu. Kalau zaman sekarang kan khawatir ya, apalagi dengan kondisi kayak begini gitu kan. Di bisnis advertising saya aja juga berapa banyak klien saya yang mengeluh, aduh kondisi ekonomi sekarang melorot. Dari itu banyak sekali yang bisnis makanan, bisnis kursus, bisnis perumahan gitu kan, melorot semua gitu. Kenapa ya, kondisi daya beli masyarakat memang menurun gitu. Nah ketika nanti kebutuhan-kebutuhan dasar itu sudah dicukupi oleh negara, seperti apa itu pangan, papan, apa sih sandang, pangan, papan, ya, kesehatan, pendidikan gitu ya, itu ditanggung oleh negara. Nah mungkin yang nyinyir-nyinyir soal khilafah itu gak ngerti kalau ternyata pendidikan itu semuanya ditanggung oleh negara, digratiskan gitu. Mereka gak ngerti tentang itu gitu kan. Sementara solusi di dalam kapitalisme gak ada seperti itu, yang memudahkan gak ada gitu kan. Karena gak belajar itu tadi. Nah, kalau ditanya buat apa kerja, ya demi mentaati perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Gitu. Bayangkan ilmuwan mana yang gak berkembang kalau dalam khilafah, ya kan, keluarganya udah dinafkain sama negara. rumah dikasih, pakaian dikasih, pendidikan dijamin, keluarganya kesehatan dijamin. Kemudian si ilmuwan ini, karena dengan keilmuannya itu dia punya sesuatu yang bisa dikembangkan untuk orang banyak, dia diambil oleh negara. Maksudnya diambil itu istilahnya diberikan tugas khusus.
Yeah.
Gitu. Kerjanya apa? Melakukan penelitian, nulis buku. Kemudian dari buku, yeah, penelitian itu kemudian dijadikan karya gitu oleh Departemen Perindustrian mungkin, gitu kan? Dijadikan seperti itu. Seorang suami mana, ayah mana yang nggak lega gitu? Ibaratnya, oh, ketika saya melakukan penelitian, keluarga saya udah dijamin, gitu. Mm-hmm. Kemudian bagaimana mungkin dia nggak all out dalam menyelesaikan penelitiannya?
Iya tuh,
gitu kan?
Bener.
Jadi negara mana yang bisa seperti itu, gitu? Aturan mana yang bisa memberikan kemudahan yang seperti itu? Sekarang oke lah kalau Anda bilang, wah, nanti, oh, tapi khilafah itu begini-begini. Ya udah, sekarang kita bandingkan aja dengan apa yang terjadi di negeri kita sekarang. Berapa banyak ilmuwan yang kabur dari Indonesia?
Wah, saking banyaknya nggak terhitung, Kak.
Iya, banyak banget gitu.
Banyak banget.
Belum yang diusir. Maksudnya diusir itu bukan diusir disuruh pergi gitu, tapi karya-karyanya memang nggak dipakai di Indonesia. Yeah. Gitu. Akhirnya dia ya kalau kita ngomongin almarhum Bapak B.J. Habibie mungkin ya. Yeah. Beliau kan salah satu dalam tanda kutip ilmuwan yang terusir dari Indonesia gitu. Begitu dapat penghargaan di luar negeri, karyanya diakui di luar negeri,
baru
ditarik lagi.
Iya.
Baru ditarik, baru begini, baru begitu. Coba kalau dari dulu misalnya dikembangkan. Jadi apa? Dirgantara Indonesia itu PTDI ya kan?
Yeah.
Itu dari hal satu hal aja gitu ya. Gitu. Ya mungkin belajarnya kurang jauh lah.
Iya.
Ngajinya kurang jauh.
Kalau ngajinya ternyata ke negeri barat gitu.
Nah, ngajinya ke barat,
Eropa, ke Amerika
Eropa.
Gitu.
Nah, ya repot juga. Belajar Islam kok di Amerika.
Iya.
Itu kan ya itu tadi, jaga sembung bawa senter itu. Nah, gitu sih. Terlalu ngegas sih.
Iya.
Ini baru segmen kedua nih.
Saking gak nyadarnya ngegas itu.
Iya.
Wah, Masya Allah.
Ini segmen kedua udah 1 jam nih. Iya, jadi kalau kita ngomongin solusi itu soal pendidikan ya, bisa loh digratisin itu. Yang mana kapitalisme, di dalam kapitalisme sekuler sekarang itu pendidikan berlomba-lomba untuk mahal-mahalan.
Oh iya, iya.
Gitu. Perlu kita informasikan gak? Kasih spoiler gak?
Wah.
Salah satu proyek dari kulminasi.
Waduh.
Berkolaborasi dengan beberapa tim kita di luar sana.
Waduh. Ada saya ini. Kok penasaran kayak.
Widih.
Yeah.
Penasaran atau sok penasaran?
Sok penasaran kayaknya. Soalnya udah tahu ini.
Iya. Jadi kawan, insyaallah bulan Desember ini kita akan launching untuk penerimaan kalau boleh dibilang santri ya. Santri baru gitu untuk sebuah, jangan pesantren lah ya. Karena kita nanti gak mau pakai bahasa pesantren karena alasan yang sudah kita sampaikan. Kita pakai bahasanya Islamic Boarding School. Yang mana yang bersekolah di situ akan digratiskan.
Masya Allah, digratiskan?
Gratis. Gitu. Kita menggunakan konsep wakaf. Yang membiayai pendidikan adalah wakaf. Gitu. Wakafnya seperti apa? Ya? Nanti kapan-kapan kita obrolin lebih detail.
Yeah.
Pokoknya kita mau mendirikan. Nah itu katanya banyak yang ngomong kan, omdo, lu omdo doang, omong doang gitu kan. Kalau memang bisa lakukan, ya memang nggak semua itu solusinya ujung-ujungnya khilafah gitu kan. Nggak semua ujung-ujungnya khilafah, tapi ada beberapa hal yang itu bisa kita handle sebagai seorang individu. Dan kelompok. Gitu, kita bareng-bareng, kita kepengen. Bukan kepengen sih, sudah progres, insya Allah lokasinya juga sudah ada. Dan ya, mohon maaf nggak boleh pamer gitu, boleh pamer. Tapi insya Allah kita akan membuka di dua lokasi. Gitu. Akan ada dua lokasi. Nanti gimana nggak fokus? Sudah ada, udah di split timnya, udah ada tim yang akan fokus ke masing-masing cabang.
Oh. Keren.
Jadi kita akan bikin Islamic Boarding School, levelnya SMP, SMA. Kenapa kok nggak SD? Karena SD itu anak itu masih, kalau kita ngomongin parenting ya, di parenting anak itu masih haknya orang tua. Jadi kalau SD memang harus kembali dulu sama orang tua. Nanti setelah sudah ya usia-usia SMP 13 tahun gitu-gitu, itu baru dimasukkan boarding school. Jadi mondok lah istilahnya.
Iya.
Gitu. Insyaallah nanti free, gratis pembiayaannya dari wakaf. Terus orang tua kalau ingin memaksa, oh, pokoknya saya harus bayar SPP anak saya gitu. Ya udah ikut program wakaf aja gitu. Ikut program wakaf aja, dan nanti ada unit-unit yang akan membiayai pendidikan itu, ya unit-unit bisnis tentunya ya, yang itu nanti semua kita kumpulkan dari wakaf.
Iya, iya, iya.
Kita mau tunjukkan konsep Islam dalam pembiayaan pendidikan itu seperti ini loh.
Gitu ya.
Gitu. Dan kalau kita istilahnya apa ya, sendiko dawuh, apa sih sendiko dawuh itu, sungkem dulu gitu. Oh, iya. Nah itu kan sudah banyak juga ustadz-ustadz yang menyelenggarakan pendidikan gratis gitu kan. Itu. Nah, tentu saja ini sebagai ikhtiar buat kami, buat kita sih, buat kita ya. Dan mengundang juga buat kawan yang kepengen berpartisipasi dalam program Islamic Boarding School ini. Namanya apa? Oh, tunggu bulan Desember.
Oh, ya, kasih secuil-secuil dulu gitu ya.
Insyaallah bulan Desember kita nanti akan launching. Gitu. Ada insyaallah ada dua lokasi yang akan kita bangun gitu. Itu ceritanya, spoilernya kayak begitu.
Oke.
Dan itu salah satu, nanti bayangkan, ini kita cuman berapa orang aja ya kan? Kita cuman berapa orang, nggak lebih dari 20 orang kok konseptornya itu. Itu bisa menyelenggarakan pendidikan gratis gitu.
Apalagi negara.
Apalagi kalau negara yang memfasilitasi. Kok bisa seperti itu? Banyak sekali penelitian yang udah dilakukan. Nanti kapan-kapan kalau programnya khusus membahas tentang yang itu ya, pokoknya bulan Desember gitu ya, saya kasih bocoran aja. Dana atau apa ya istilahnya, potensi umat muslim di Indonesia aja itu dari zakat, infak, sedekah, wakaf, ya termasuk sedekah Jumat dan lain sebagainya itu per tahun itu nilainya mencapai 526 triliun rupiah. Jadi triliunnya itu ada 526. Jadi kurang lebih ya, ya sepersekiannya devisa negara lah gitu. Itu ya, belum ya, kalau ya, dari hukum-hukum Islam yang lain, misalnya dari rikas, dari apa ya, zakat-zakat, bukan zakat sih, dari pembiayaan Islam yang lain begitu. Kita kita ambilin dari rikas, dari ghanimah, belum lagi nanti kalau kita bicara jizyah gitu kan. Jizyah itu kan dari orang-orang kafir ya, dari orang-orang non-muslim yang tinggal di dalam daulah khilafah gitu. Itu kita belum ngomongin yang semacam itu. Berapa besar potensi yang bisa kita punya gitu, dan berapa banyak sekolah gratis yang bisa kita selenggarakan gitu. Ya pasti surplus, negara pasti surplus, surplus-surplusnya gitu. Dan gak utang gitu kan, gak pakai hutang. Apalagi kalau kita ngomongin Indonesia, sumber daya alamnya juga bagus. Nah itu spoilernya. Itu spoilernya. Gitu. Tadi kita udah ngomongin soal solusi-solusi, kita ngomongin soal historis juga ya kan. Dan kalau kita ngomongin historis, gini deh, pelaku pengeboman Hiroshima Nagasaki siapa sih?
Siapa ya? Inisialnya USA.
Inisialnya USA ya.
Iya.
Bahasa Indonesianya AS gitu ya.
Iya.
Bukan Islam kan, bukan khilafah kan. Sekarang siapa yang radikal? Siapa yang intoleran? Siapa yang teroris sesungguhnya? Gitu. Ya kan, yang melakukan pembunuhan kepada banyak sekali, saya enggak tahu jumlah pastinya gitu ya. Pokoknya banyak sekali pembantaian yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi di Jerman. Siapa pelakunya? Khilafah? Bukan.
Bukan.
Gitu. Kurang, ibaratnya gini, kurang toleransi gimana Islam itu sama orang-orang Nasrani dan Yahudi gitu. Kalau kita enggak toleransi, dibunuhkan mereka. Tapi nyatanya enggak gitu loh. Nyatanya woles-woles aja gitu kan. Santui-santui aja gitu. Ya paling enggak kalau ada yang menyalahkan Islam itu enggak toleran dan sebagainya, ya minimal lah, minimal baca penaklukan Mesir. Penaklukan Mesir itu di mana di sana banyak sekali orang-orang Kristen Koptik ya kan, yang tinggal, yang tetap bisa menjalankan ibadahnya, tetap bisa hidup, tetap berbahagia walaupun Islam berkuasa di sana gitu. Kalau kita ngomongin sejarah ya, semua pasti ada sejarah yang dalam tanda kutip yang menyedihkan gitu ya. Tapi Islam nggak parah-parah amat, Islam nggak memiliki sejarah yang menyakitkan dan menjadi apa ya, jadi sejarah kelam bagi umat manusia kok. Islam nggak pernah, khilafah nggak pernah tuh ngebom Hiroshima Nagasaki, ya kan? Nggak pernah ngirimin bom atom gitu kan? Nggak pernah melakukan genosida gitu kan? nggak pernah gitu. Lalu mana mungkin Islam itu secara historis dikatakan jelek gitu. Sementara kapitalisme, sekularisme, komunisme, pembantaian di Uni Soviet, siapa yang melakukan? Islam bukan. Kenapa itu gak dijelek-jelekin gitu? Kok Islam yang dijelek-jelekin? Padahal sejarah kelamnya ya cuman hal-hal sepele aja. Yaudahlah, kita akan ngobrol lagi di segmen ketiga. Tetap nyalakan Lentera Jiwa. kasih masih membersamai dalam Lentera Jiwa. Ya, apapun yang terjadi, lentera jiwa kita harus tetap menyala. Apapun yang terjadi, umat muslim pasti akan berjaya, Islam akan berjaya. Tinggal kita mau mengambil posisi yang mana.
Walaupun mungkin salah satu di antara kita akan memenuhi panggilan Allah, ya, lentera jiwa harus tetap menyala, ya.
Nah, itu dia. Itu dia. Itu artinya dalam pekan ini kita harus recording lagi.
Iya.
Iya. Ya, insya Allah nanti ketika memenuhi panggilan Allah masih akan terus mengawal kulminasi.
Siap.
Gitu. Ya, makanya kenapa kok kulminasi ini bukan person. Ini siapa? Oh, banyak ini.
Ya.
Jadi nanti satu yang ada satu dua orang berhalangan, yang lainnya bisa mengcover.
Benar.
Pokoknya Mas Dian Khalifah itu harus siap terus itu. Harus buka Adobe Premiere, Filmora itu harus dibuka terus. Nah, supaya konten-konten video di Instagram tetap menyala.
Menyala.
Seperti lentera jiwa. Oke, Kak, ini kayaknya ini segmen terakhir atau mau ada yang lebih akhir lagi nih?
Kita lanjutin lah nanti di episode selanjutnya.
Oh iya,
kalau misalnya kita
ada part cukup ketiga, ya. Perlu dibocorin spoilernya?
Waduh.
Nah, intinya kita ada lebih dari 2 digit. Ini ya, 2 digit poin-poin yang akan kita bahas, ya. Dan sekarang kita masih di 2 episode. 1 jam setengah tambah 1 jam setengah. Yang episode ini juga kita sudah kurangi banyak banget musiknya.
Iya.
Musik untuk breaknya. Kita masih nyampe baru menyelesaikan poin kelima. Nah, sementara ada sekian puluh poin yang mau kita bahas. Ya, wajar lah kita bahas soal negara kan, bro.
Iya.
Eh, kok bro, kak?
Iya, nah, kak.
Ini kita baru masih menyelesaikan poin kelima. Kita masuk ke poin keenam. Gitu. Di poin keenam itu kita akan membahas tentang apa itu khilafah dan siapa itu khalifah. Nah,
ya.
Gimana itu, Kak, pembahasannya, Kak?
Ya, sebenarnya sih kalau kita melihat khilafah itu kan datangnya dari Allah, ya.
Iya.
Sistem yang itu memang bagian dari
ajaran
Islam, yang mana dia akan menerapkan syariat Islam. Maka sesuatu yang datang dari Allah itu adalah sesuatu yang baik, gitu.
Paripurna,
sempurna dan paripurna. Sehingga seharusnya kita tidak memperdebatkan masalah itu benar atau salah. Itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau tidak.
Iya.
Atau sesuatu yang mendatangkan manfaat atau tidak. Karena itu datangnya dari Allah. Segala baik buruk ya datangnya dari Allah. Nah, namun lain halnya ketika kita bicarakan tentang khalifah, ya. Khalifah sebagaimana yang sempat kita bahas di episode-episode sebelumnya, kan, ya. Terlebih ketika kita membahas surat Al-Baqarah ayat 30, ya. Maksudnya dari segolongan manusia, dari sekumpulan manusia itu akan dijumpai, kan, kalau ditanya oleh malaikat, ada kumpulan manusia yang dia akan berbuat kerusakan,
yeah,
dan menumpahkan darah. Tapi tidak semua manusia seperti itu.
Yep. Ya.
Ada juga manusia yang dia memang
gadgetnya Kak Ros berbunyi. Tirit tirit.
Jadi memang lafaz basmalah itu adalah lafaz yang sangat penting.
Iya.
Untuk membangunkan diri. Nah, jadi oleh Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan generasi-generasi manusia yang dia itu adalah ulama,
ya,
generasi para siddiqin, sholihin, syuhada, begitu, ya. Nah, dalam artian ketika kita coba untuk memahami ayat tersebut, maka yang namanya manusia, terlebih dalam ayat ini dinamai sebagai istilah, ya, khalifah, maka yang namanya khalifah itu pasti sebagaimana manusia. Manusia ada kelebihnya, ada kurangnya, ya. Pasti manusia itu juga tempatnya salah dan lupa, ya.
Nah, udah adzan subuh.
Masya Allah. Waduh. Ya makanya tadi alarm saya berbunyi kan. Gitu.
Oh. Nah,
jadi kalau yang namanya orang-orang yang memang membangunkan dirinya sendiri begitu ya, maka cara membangunkannya begitu. Ya. Nah, gitu kak. Jadi yang namanya manusia itu karena memang khalifah itu adalah manusia.
Manusia.
Gitu. Maka kembali kepada hakikatnya manusia, bahwasanya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi bukan berarti salah dan lupa itu jadi alasan.
Yeah. Ya.
Ketika manusia ini tempatnya salah dan lupa, maka itu adalah alasan Islam itu hadir, khilafah itu ada untuk istilahnya apa ya, melengkapi, mengisi ruang-ruang yang kosong pada manusia itu tadi, sehingga tidak tidak terjadi kemaksiatan yang sama dan berulang-ulang. Gitu
nah,
sih.
Karena sudah tahu manusia itu tempatnya salah dan lupa, makanya ambil hukum Allah. Gitu kan logikanya.
Iya.
Gitu kan logikanya. Benar. Jadi contoh begini, ada anak kecil yang dia itu belum bisa belum tangkas lah dalam berbagai hal dalam kehidupan. Kata orang tuanya pasti apa? Dek, kamu itu masih kecil, makanya nurut sama orang tua. Tuh, jatuh kan? Benjol kan? Nah, sakit enggak? Sakit. Mau lagi enggak? Enggak.
Enggak.
Mau nurut? Mau. Logikanya kan begitu.
Iya.
Nah, kemudian ini yang berbicara adalah Allah. Manusia tempatnya salah dan lupa.
Iya.
Nah, kepentok kan? Kalau kamu pakai cara kamu sendiri, nah, terjerumus kan? Jatuh kan? Sakit. Iya. Sakit. Nah, makanya nurut sama aturanku. Gitu. Nah, kondisi sekarang ini kan yang jadi masalah, sudahlah dia tahu manusia itu tempatnya salah dan lupa, tapi enggak mau mengambil perintah Allah.
Iya.
Itu karena sok pinter gitu. Oh, kemarin itu kepleset di situ kebetulan aja. Besok-besok enggak kok. Gitu.
Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau analogi itu ada juga analogi yang lain. Misalnya
itu?
Dokter ya. Ya mesti kawan pernah kan ya sakit kemudian datang ke dokter. Kira-kira ketika dikasih obat pernah enggak protes gitu. Kok obatnya ini sih? Kok obatnya itu sih?
Saya pernah protes itu.
Pernah protes ya.
Pernah protes.
Tapi ujung-ujungnya
diminum.
Ujung-ujungnya walaupun kita protes, kita tetap percaya kan bahwasannya obat itu akan menjadi wasilah kesembuhan bagi kita.
Karena dia pinter, dia lebih ngerti, dia lebih pinter daripada kita dalam soal obat-obatan, dalam soal sakit.
Tapi sebenarnya titik kritisnya di sini kak, bahwasannya dokter itu manusia, tapi kita kemungkinan untuk memprotes itu loh, itu kecil begitu.
Kecil, betul.
Nah, manusia aja kita jarang protes, masa Allah kita protes begitu? Dalil-dalilnya dipertanyakan, kemudian ini
nggak relevan, nggak sesuai dengan zaman.
Iya. Gitu. Kan aneh banget ya.
Iya banget.
Apa istilahnya bahasanya keblinger.
Bahasa saya lebih ini lagi. Bahasa saya lebih tajam lagi gitu. Bukan keblinger.
Apa?
Tapi manusia udah berani mengatur Allah.
Astagfirullahaladzim.
Coba bayangkan Allah mengatakan ini halal, manusia bilang, lu siapa? Kok ngatur-ngatur? Allah mengatakan ini haram, lu siapa mengharam-haramkan? Buat gua ini enak kok lu haram-haramin. Gitu kan. Padahal dia gak sadar dia lagi berbicara sama siapa gitu. Riba itu haram, lu siapa ngomong-ngomong riba itu haram? Jelas-jelas riba itu membawa manfaat kok. Coba berapa banyak pegawai bank itu yang bakal apa namanya, bakal gak bekerja kehilangan rezekinya karena bunga bank diharamkan. Nah itu kan ngatur Tuhan namanya, ngatur Allah. Manusia memerintah Allah. Ya lucu gitu loh. Lu dipites sama Aedes aegypti aja bisa mati kok, ya kan? Coba kayak ini nih kisahnya siapa? Raja Namrud itu. Allah membunuh Namrud dengan cara apa? Mematikan Namrud dengan cara apa? Seekor nyamuk gitu kan?
Iya.
Nyamuknya dimasukkan ke dalam telinganya. Nah, bersuara nguing-nguing. Ya kalau kita bayangin sekarang itu namanya hikayat bukan siroh gitu.
Yeah.
Kita nggak tahu nyamuk yang masuk bunyinya kayak gimana.
Iya
gitu.
Sih kak, iya benar sih.
Kan nggak ada siroh yang menceritakan itu gitu. Makanya kita anggapnya gitulah. Kita akhirnya dia mati karena itu. Nah sekarang manusia mengatur Allah gitu. Kak Ros tadi ya, sudah menyampaikan ya bukan nyindir sih. Ya udah tajam, udah masuk gitu. Tapi kalau istilah saya lebih pertajam gitu ya. manusia zaman sekarang itu udah berani ngatur Allah. Gitu. Kalau mau mengkoreksi khalifah silahkan, enggak apa-apa. Gitu. Enggak ada urusan khalifah itu dia adalah makhluk yang sempurna. Enggak, khalifah butuh dikoreksi.
Iya.
Pengen baca sejarahnya banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan, pernah dikoreksi oleh seorang wanita ketika Umar menetapkan apa itu namanya mahar, besaran yeah. mahar gitu.
Kok contoh-contohnya itu ya kaitannya sama gitu?
Karena di depan saya jomblo. Oh, gitu. Enggak, itu sekelumit aja contoh.
Oh, iya.
Itu misalnya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain.
Contoh yang lain itu kan misalnya kayak Abu Dzar Al-Ghifari ya.
Iya.
Itu salah satu ada sahabat juga yang paling vokal dalam memuhasabah para sahabat yang ketika itu menjadi khalifah. Nah, itu salah satu contoh sebenarnya banyak
banget. Contoh yang itu dikoreksi karena khalifah manusia. Gitu kan? Ya, ibaratnya gini. Emang lu siapa kok ngeritik-ngeritik khalifah? Emang lu bisa jadi khalifah? Jadi khalifah itu berat, bro. Ya iya, berat gitu. Makanya saya gak terpilih jadi khalifah. Gitu kan?
Iya. Yeah.
Maka tapi tugas saya sebagai seorang muslim, saya melihat kemaksiatan di depan saya muhasabah. Saya ingatkan, kenapa? Karena Anda adalah saudara saya. Kalau saudara itu gak saya ingatkan, kalau saya gak sayang sama Anda sebagai seorang khalifah, gitu kan, Anda mau masuk neraka. Nah. Emang lu siapa kok berani neraka-nerakain? Ya enggak begitu juga. Gue juga enggak berhak neraka-nerakain orang, yeah. gitu kan. Surga-surgain orang juga gue enggak berhak gitu. Tapi yang jelas, ini adalah satu perintah Allah dan kamu melanggarnya. Dan konsekuensi dari pelanggaran adalah dosa. Dosa konsekuensinya neraka. Mau lu masuk neraka gara-gara jabatan?
Nah.
Gitu kan. Tapi seorang khalifah apalagi para sahabat ya, diingetin sedikit aja tentang neraka udah ketakutan gitu. Beda sama orang sekarang, beda sama pemimpin zaman sekarang. Kayak situ pernah ke neraka aja. Nah, repot kan? Kenapa ya? Karena enggak mempelajari Islam itu tadi satu, yang kedua terkena opini-opini barat, terjerumus. Ya begitu. So kesimpulannya, khilafah adalah sistem yang paripurna dari Allah. Aturan dari Allah, maka kita harus menerimanya.
Dan demokrasi, kapitalisme, segala macam hal yang datang dari manusia itu adalah sesuatu yang
do'if.
Yang do'if itu lemah, ya.
Lemah.
Fasad batil. Fasad itu rusak, batil itu salah.
Ya.
Sehingga kita harus sadar.
Ada semua loh itu. Ya do'if, ya fasad, ya batil, itu semua ada.
Zolim.
Ya zolim, itu ada. Itu. Ada semua di dalam sistem-sistem kehidupan yang dibuat oleh manusia. Ada semua.
Gitu. Jadi misalnya kawan ketika melihat saudara-saudara kita yang kayaknya ini rajin banget melakukan muhasabah ya, mengkritisi pemerintah terus ya, melihat kebijakannya ini itu ya, itu sebenarnya mereka itu berusaha untuk menunjukkan bahwasannya sistem yang datang dari akal manusia yang terbatas itu adalah rusak begitu. Suatu yang lahir dari suatu yang terbatas itu ya tidak akan mewujudkan kesempurnaan.
Nah,
sehingga untuk mewujudkan kesempurnaan ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Sehingga ya kawan sadarlah bahwasannya khilafah ini adalah satu-satunya yang menjadi apa istilahnya? Menjadi sumber dari segala macam kebaikan. Sehingga perjuangkan.
Iya.
Nah, gitu ya.
Terus apanya yang diperjuangkan? Emang khilafah bisa gimana? Nah, ya banyak banget lah. Ya panjang lah kalau diuraikan. Intinya khilafah itu nanti di dalamnya sebenarnya. Kenapa kok harus khilafah? Karena di dalam khilafah itu ada esensi-esensi penting. Apa itu? Ukhuwah, rahmat, ya kan? Diterapkannya syariah. Yang mana syariat ini, nah ini mindset harus kita balik. Jangan kemudian kita mencari manfaat dulu baru disama-samain seperti syariat. Nah, demokrasi itu bermanfaat. Nah, ini sesuai syariat gitu. Bukan dibalik. Apapun syariah dari Allah pasti bermanfaat. Maka kita harus positive thinking sama Allah bahwa ketika kita menjalankan syariat Allah pasti bermanfaat, banyak manfaat.
Iya. Nah, kemudian, itu istilahnya di mana ada syariat di sana ada maslahat.
Nah, jangan dibalik. Maksudnya jangan dibalik itu ya dicari manfaatnya dulu habis itu disama-samain seperti syariat.
Iya, kayak tadi itu kayak masalah tadi. Menafkahi gitu.
Nah, ya. Itu tadi. Akhirnya kalau gitu repot dong. Pelacur bisa dibilang apa? Ibadah karena menafkahi keluarga. Wah, repot juga itu.
Saya jadi ingat dulu waktu ada lokalisasi mau ditutup itu ini pelacur-pelacurnya itu menyelenggarakan majelis zikir gitu ya.
Supaya enggak jadi ditutup. Istighosah.
Istighosah. Luar biasa.
Iya, iya, iya. Di samping syariah itu karena pentingnya syariah maka harus ada dakwah di situ.
Iya.
Ya kan? Bagaimana kita bisa berislam sekarang karena ada dakwah yang dikirimkan yang disampaikan oleh duta-duta khilafah pada zaman dulu ya kan? Mulai dari Utsmani, bahkan kabarnya ada sejarah yang menceritakan bahwasanya para sahabat di zaman sahabat pun ada orang-orang yang sudah menjadi duta dakwah sampai ke Nusantara ini.
Iya.
Gitu. Pengen tahu lebih jelasnya? Nah, belajar. Ngaji. Gitu. Nah, terus gimana sekarang kalau kita bandingkan dengan sistem demokrasi, dengan republik, dengan kerajaan, dengan ya sistem-sistem yang digunakan oleh negara-negara yang sekarang pakai kapitalisme sekuler, komunisme sosialis gitu. Ada yang kayak begitu? Enggak ada. Gitu. Kok banding-bandingin sih? Emang lu siapa? Ya saya hanya sebagai manusia yang ingin menjadi lebih baik gitu aja lah. Ya kak ya.
Iya.
Kita pengen jadi lebih baik, pengen mencari surga gitulah. Gitu. Iya. Karena kita tahu sholat kita, puasa kita, zakat kita, umroh, haji itu belum tentu bisa mengantarkan kita kepada surganya. Makanya kita mau semaksimal mungkin gitu.
Bener. Ya, kalaupun misalnya masuk surga, bisa jadi kita masuk surga yang lantai.
Nah itu dia.
Nah itu kan ya. Jadi kawan jangan asal masuk surga. Karena bisa jadi sebelum kita masuk surga kita udah diri kita udah dibikin berbagai macam rupa. Kemudian ketika kita sudah mau masuk surga ternyata surganya penuh.
Nah,
jangan sampai seperti itu
jangan
kawan.
Jangan sampai lah. Ya naudzubillah min dzalik. Semoga kita dibebaskan dari siksa api neraka.
Amin.
Dan harapan kita kan juga boleh jadi yang karena memang kita masuk surga kan bukan karena amalan kita kan, tapi karena ridho Allah gitu.
Iya.
Ya mudah-mudahan lah kita diberikan ridha, diberikan naungan oleh Allah.
Amin.
Dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sallu'ali.
Dan akhirnya di episode ini kita sudah pecah rekor kak. 1 jam 35 menit sudah berlalu.
Termasuk diiringi dengan berbagai macam alarm ringtone.
Iya sudah waktunya kita laporan nih.
Iya.
Melapor pada pencipta langit. Kalau bahasa saya waktu SD dulu laporan sama yang ngecat Lombok. Gitu. Dan akhirnya kami harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada lebihnya gimana kak?
Ya dibagi-bagiin dong ke kawan-kawan yang lainnya.
Betul sekali. Follow Instagram kami juga di @kulminasipodcast. Share konten-konten yang bermanfaat menurut kamu dari Instagram ataupun podcast kami. Dan jika ada kurangnya kami mohon maaf, insya Allah akan kami bahas di episode-episode yang selanjutnya. Segala kebenaran adalah milik Allah dan kesalahan adalah milik kami sebagai manusia. Dan akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum kawan, gimana? Apakah kamu merasakan manfaat dari adanya podcast Kulminasi ini? Jika iya, langsung aja klik tombol follow agar kamu selalu update dengan konten-konten Kulminasi. Silakan juga share link podcast Kulminasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @kulminasipodcast agar kita bisa saling sapa. Di sana, kamu juga bisa meninggalkan komen, saran, kritik, dan masukan agar kualitas podcast Kulminasi ini dapat lebih baik lagi.